Capitulum tertium decimum. Annus et menses. Annus in duodicem menses dividitur, quibus haec sunt nomina. Januarius mensis primus, Februarius secundus, Martius tertius, Aprilis quartus, Maius quintus, Junius sextus, Julius septimus, Augustus octavus, September nonus, October decimus, November undecimus, December mensis duodecimus, ac postremus. Unus annus duodicem menses vel trecento sexaginta quinque dies habet. Saeculum est centum anni. Centum anni vel saeculum est longum tempus. Duo saecula sunt ducenti anni. Homo sanus non aginta vel etiam centum annos vivere potest. Ducentos annos vivere nemo potest. Mensi primo et mensi tertio adeis nomina sunt. Januario adeo Jano, Martio adeo Marte. Janus et Mars sunt Dei Romani. Janus est Deus cui duae facies sunt. Mars Deus belli est. Mensis September nominatur a numero septem. October, November, December, ab octo, novem, decem. Nam tempore antiquo Martius mensis primus erat. Tunc September mensis septimus erat, October, November, December mensis octavus nonus decimus erant. Nunc autem mensis primus est Januarius, September igitur mensis nonus est, October decimus, November undecimus, December duodecimus. Quam longus est mensis November? November triginta dies longus est. December unum et triginta dies habet. Januaris tam longus est quam December, sed Februarius previor est. Duode triginta aut unde triginta Deus tantum habet. Februarius previor est quam ceteri undicim menses. Is mensis anni brevissimus est. Martius unum et triginta dies longus est, et item Maius, Julius, Augustus, October. Aprilis triginta dies habet, item Junius et September. Sex menses sunt dimidia pars anni, tres menses quarta pars anni. Dies est, dum sol in caelo est, prima pars diei est mane, pars postrema vesper. Dies est tempus a mane ad vesperum, nox est tempus a vespero ad mane. Vesper est finis diei atque initium noctis, mane finis noctis est atque initium diei. Dies in duodicim horas dividitur, ab hora prima dies initium facit. Hora sexta, quae hora media est inter horam primam et duodecimam, meridies nominatur. Hora sexta vel meridies diem dividit in duas aequas partes, ante meridiem et post meridiem. Meridie sol altissimus in caelo est. Sex horae sunt dimidia pars diei. Nocte sol non lucet, sed luna et stellae lucent. Luna ipsa suam lucem non habet, lux lunae a sole venit, itaque luna non tam clara est quam sol. Sol est stella clarissima, quae luce sua et terram et lunam illustrat. Neque tota luna sole illustratur, sed tantem ea pars quae vertitur ad solem. Cetere pars obscura est. Cum exigua pars lunae tantum videtur, luna nova esse dicitur. Die septimo vel octavo post lunam novam, luna dimidia videtur, quae formam habet litterae de. Die quinto decimo post lunam novam, luna plena est, et formam habet litterae o. Cum luna non lucet, nox obscura est. Dies mensis primus calendae nominatur. Dies primus mensis Januari dicitur calendae Januariae. Is dies anni primus est atque initium anni novi. Diei primo mensis Julii calendae Juliae nomen est. Is est dies anni medius. Dies tertius decimus post calendas idus nominatur. Idus Januariae dies tertius decimus est post calendas Januarias. Item idus Februariae dicitur dies tertius decimus mensis Februarii. Sed idus Martiae dies est quintus decimus mensis Martii. Nam mense Martio, item Maio, Julio, Octobri, idus non dies tertius decimus, sed quintus decimus post calendas est. Dies nonus ante idus dicitur nonae. Nonae Januariae, dies quintus Januarii, nonae Februariae, dies quintus Februarii, nonae Martiae, dies septibus Martii, caetera. Dies octavus ante calendas Januarias, qui dicitur ante diem octavum calendas Januarias, est dies anni brevissimus. Ante diem octavum calendas Julias dies anni longissimus est. Ante diem octavum calendas Apriles, id est die octavo ante calendas Apriles, nox atque dies aequi sunt. Is dies aequinoctium dicitur. Item ante diem octavum calendas Octobres aequinoctium dicitur, nam eo quoque die nox aequa est atque dies. Tempora anni sunt quatuor, aestas et hiems ver et autumnus, aestas est tempus amense junio ad augustum, hiems amense decembri ad februarium. Mensis junius initium aestatis, december initium himis est. Tempus a martio ad maium ver dicitur, amense septembri ad novembrem autumnus. Ver amense martio initium facit, autumnus a septembri incipit. Aestate dies longi sunt, sol lucet, aer calidus est. Aestas est tempus calidum. Hiems tempus frigidum est. Hime non solum imber, sed etiam nixte caelo cadit. Imber est aqua quae de nubibus cadit. Nix frigidior est quam imber. Hime montes et campi nive operiuntur. Vere campi nova herba operiuntur, arbores novis foliis ornantur, aves quae hieme tacent, russus canere incipiunt. Autumno folia de arboribus cadunt, et terram operiunt. In Germania hiemes frigidiores sunt quam in Italia. Alta nive operitur tota terra, et lacus glacie operiuntur. Hieme Germani pueri super glaciem lacuum ludere possunt. Januarius mensis anni frigidissimus est, menses calidissimi sunt Julius et Augustus, eo tempore multi Romani urbem relinquunt et villas suas petunt, neque enim totam aestatem in urbe vivere volunt. Hora nona est, Aemilia apud filium aegrum sedet, cubiculum luce solis illustratur, Aemilia ad fenestram it caelumque spectat. Aemilia, hora nona est, sol altus in caelo est, nec nubibus operitur. Quintus, quando sol altissimus est? Aemilia, hora sexta vel meridie, sed post meridiem aer calidior est quam ante meridiem. Aemilia fenestram claudit, iam satis obscurum est cubiculum. Quintus, o quam longae sunt horae, cum necesse est totum diem in lecto jacere. Aemilia, ver est dies atque horae longiores sunt vere quam hieme. Quintus, quando longissimi sunt dies? Aemilia, mense junio. Quintus, iamne mense junius est? Aemilia, maius est. Hic dies est mensis maii postremus. Hoc anni tempore dies non tam calidi sunt quam aestate, et noctes frigidiores sunt. Quintus, qui mensis anni calidissimus est? Aemilia, Julius. Quintus, cur ille mensis patris nomen habet? Aemilia ridet et respondet, mensis Julius non a patre tuo nomen habet, non tantus vir est ille, sed a Julio Caesare. ante tempora Caesaris ei mensi erat nomen Quintilis, quinto numero, non a nomine tuo. Quintus estne Iulius mensis quintus, puer digitis numerare incipit. Mensis primus Januarius, secundus Februarius, tertius Martius, quartus, Aemilia, antiquis temporibus Martius non tertius, sed primus mensis erat. Tunc igitur Quintilis, qui nunc Iulius nominatur, mensis quintus erat, non septimus, ut nunc est. Item mensi Augusto nomen erat Sextilis, quia sextus erat. Nunc Augustus nominatur a Caesare Augusto. Sed hoc satis est, jam neces est te dormire. Mater enim faciem filii aspicit eumque oculos claudere videt. Aemilia puerum dormire vel putat. Quintus, sed dies est, sol lucet, nocte iube me dormire, cum sol in caelo non est. Ubi sol est nocte, cum hic non lucet? Aemilia, cum hic nox est, sol lucet in aliis terris, procul ab Italia et ab urbe Roma. Cum nox est illic, hic in Italia dies est. Quintus, ergo nunc in aliis terris et urbibus nox est atque homines dormiunt. Hic dies est, nec tempus est dormire.